щасливо на зерні ідуть на ворогів. Плита у нас біль за долю України, щасливо на зерні ідуть на ворогів.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, програма «Резонанс». Сьогодні 30-та річниця Збройним силам України, і сьогодні будемо говорити про те, як наші Збройні сили підтримують капелани. І з цим капеланом, з яким хочу вас сьогодні ще більш глибоко познайомити, мали нагоду спілкуватися в минулому році двічі, і на це була не одна підстава. По-перше, дуже історія про зцілення від ковід лягла на серця наших слухачів. Цей священник, капелан, розказував, що сама Богоматір його витягнула вже, можна сказати, з того світу. А все тому, що він дуже хотів жити і відвести нашим хлопцям Пасхи на Великдені. Таким чином Господь Бог буквально його витягнув з того світу через Богородицю Діву, яка буквально, можна сказати, об'явилася йому. І благополучно отець, перенісши ковід, почавши дихати, відправився тоді на фронт і привіз Пасхи нашим військовим, про що дуже добре розказав потім це все в прямому ефірі на нашому радіо вже в цьому минаючому 2021 році. Отож, я вітаю нашого гостя, капелана Української греко-католицької церкви, отця Василя Довганюка. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіть Богу! Сердечно вітаю всіх слухачів Радіо Марія, і нехай Боженька дає силу, витривалість, пам'ятати, що все буде добре, тому що ми, українська нація, ніколи не ставали на коліна, хіба що перед Господом Богом. Ми є сильні, і Бог дає нам силу і кріпость. Дякую.
Дякуємо і вам. Отже, а правда, що в трибунальних списках за голову капеланів дають по 5 тисяч доларів?
Ви знаєте, це таке цікаве питання, але то не тільки за голову капеланів, то треба ще його і тіло там, щоб було, бо тепер же голови не рубають. Але, ну, наскільки ми спілкувались на сході, це таке, ну, доречне питання. Ви знаєте, що як капелан, він прицінюється до такого, як офіцера. Бо коли я працював у Німеччині капеланом, працював там і в тюрмах, в Бундесвері, і на той час капелани дуже високо цінувались, і, між іншим, вони отримували таку і платню. У наш час капелани такі є знесилені, вони живуть і Божим Духом, і за рахунок того, як за рахунок пожертв, я б сказав, краще. Бо те, що вони харчуються на сході разом з бійцями, це одне. І те, що вони піднімають боєздатний дух, це є дуже велика правда. І для тих всіх, які на тій стороні, я називаю їх все рівно окупантами, чи Донецької, чи Луганської області, тої з Російської Федерації, які тут все контролюють, то, ну, я занесений в книгу, є такий трибунал, там Донецький чи Луганський, як пише, я знаходив себе на знищенні. Так мені позвонив мій друг, десантник, каже: «Ви, отче, бачили себе?» Я кажу: «Де?» Ну і почав шукати і віднайшов. І тому дуже нам стараються і казали, щоб дуже бути обережні, тому що навіть на цій стороні нашій території є дуже багато тих сепаратистів. Ми навіть у магазини заходимо не по одному, а по двоє, по троє. Один стоїть на варті, тому що взяти капелана для них це дуже велико, тому що він знає всі, ну, в принципі, знає позиції, знає командирів очі, і дуже багато він працює як і командир, він піднімає той дух воїнів, які, ну, час від часу занепадає, тому що служба дуже важка. І яку суму, то навіть і більше. Наскільки я чув, що вони готові і 10 тисяч доларів дати, щоб його спіймати живого, щоб вони мали більшу користь. Але так само, як і за нашого бійця від початку війни, вони, направді, ви знаєте, як вони з полону викуповують, там, ну, дуже важко, там великі суми грошей йдуть. Бо я з батьками спілкувався цими, як де сини пропадали. то сума сягала і 100 тисяч доларів. Це дуже страшно подумати, непосильна сума. І ми старалися відшукати тих бійців. І, ну, якось так не вдавалося, бо то тільки останки, знаєте, дуже багато захоронених тих останків є. І, ну, одне скажу, що капелан на війні – це так, як той командир, друг, як кажуть, батько і матір для воїна.
Отже, ви, як я вже анонсував, пережили ковід, так, і дивовижна історія в нашому ефірі, зокрема, звучала про це, як Богородиця вас зцілювала, як ви молилися на вервиці, як вона об'явилася і буквально вдихнула в ваші легені повітря, бо у вас сатурація була дуже і дуже низька, і після того головного вдиху ви почали реабілітовуватися дуже швидко, а біля вас дуже багато хто помирав в лікарнях, і це дуже страшно виглядало. Ту історію, я думаю, багато наших слухачів пам'ятають. Отже, а можна сказати, що після того вашого, ну, будемо так казати, без купюр, дивовижного зцілення, ваше життя розділилось на до та після? От життя після, в чому для вас кардинально змінилося?
Ну, те, що я пообіцяв, коли я лежав на лікарняному ліжку, я пообіцяв, що, Боженько, якщо поможеш мені вийти з цього, з цієї хвороби, так ми тоді говорили, не ковід, а з цієї хвороби, то я ще більше буду працювати на благо народу, на благо армії, ще більше буду працювати, допомагаючи ближнім. Тому що наше життя полягає в тому, в допомозі, бо Боженька нас не буде судити, хто там був багатий чи бідний, чи мав сіті аут, чи Бог буде судити нас по добрих ділах, що ви ближньому зробили, те ви мені зробили. І тому моя ціль по сьогоднішній день якнайбільше допомагати, якнайбільше писати воїнам листи, передзвонюватись, передавати їм пакунки, ті самі рукавиці, ті самі речі, які вони потребують. І вже неодноразово я був після того, як був тоді на Великій, так після того я вже був 3 рази на передовій. І зараз знову буквально через кілька днів збираємось, хоч багато відмовляють. Ви знаєте, люди багато не розуміють і кажуть, для чого вам те, ви перехворіли, у вас ноги опухлі. А я кажу, бачите, помирають і здорові люди, а ті, що хворіють і які працюють на благо нашого народу, ті люди будуть довго жити, тому що вони роблять добре діло. І Боженька їх тримає. Це дуже-дуже велико для кожного з нас пам'ятати, що милосердя, добро – це є, знаєте, ангельські крила, які несуть людину.
Ви знаєте, нещодавно був прийнятий довгоочікуваний, слава Богу, на 8-му році закон про капеланське служіння. Зараз офіційно в Збройних силах України працює 102 капелана. Ви знаєте, ну, кажуть, що у нас десь активне зараз 100-тисячне військо, і навіть трошечки більше, і ще там в резерві 250, і ще десь 400, які можуть бути додатково мобілізовані. Ну, тобто, цифра досить-досить вагома, що стосується наших військових. А от що стосується кадрових капеланів, 102, ну, це не те, що мало, це трагедійно мало. Отже, мотивуйте нас, будь ласка, і скажіть, що неофіційно капеланів в сотні разів більше. Чи так це є?
Дивіться, друже, питання капеланів завжди було актуальне від початку війни. І там в мене є одне відео, коли ми були ще на початку 14-15 рік на передовій Красногорівка, то полковник чітко відповідав. І він, от є його там слова, що капелан повинен бути разом з бійцем. Він повинен бути в окопах. Він повинен перенести всі оці тяготи життя. Тоді його будуть розуміти бійці. І те, що цей закон прийняли 30 жовтня, по-моєму, чи 30 листопада, не пам'ятаю.
Листопада,
30-го. То, ну, ви розумієте, це є легалізація, але вона на даний час не є така вагома. Тому що, дивіться, от я є капелан добровольчого батальйону «Карпатська Січ». І на початку ми були і в правому секторі, але в основному ми займаємося, але ми не є засвідчені в армії. І нам це легше, що ми можемо відвідувати різні бригади, до 4-5 бригад ми можемо відвідувати за той період часу. Ми не знаходимося в штабі, бо переважно, от що таке є парафіяльний священник? Він знаходиться на парафії, правильно?
Правильно. Так.
Що таке священник-капелан на передовій? Він знаходиться в штабі, він має кабінет, де до нього приїжджають чи тих кілька хворих, чи ті, які там десь поранені, хочуть посповідатися. Для мене капелан – це є той, який несе ношу бійця, той, який знаходиться в окопі, той, який їсть з ним той борщик, який сьогодні в цьому окопі, завтра в бліндажі сповідає, післязавтра він допомагає снаряди загружати, і потім чистить картоплю, і одночасно він має з ними завжди отаку бесіду, ну, скажу вам, важку бесіду, тому що кожен бієць скаже одне слово і три матюки. І це важко з цим боротися, повірте, що важко. І саме слово, коли він чує «капелан з нами», бачить чистить картоплю, що він не сподівається деколи. І каже, це хто? Каже, це капелан. Каже, та не може бути. І тоді він себе кусає за язик. Його не можна сварити, того бійця. Коли ми звертаємось, я звертаюся до нього, кажу, Микола, чи Іван, чи Володимир, і кажу, слухай, кажу, якось так говориш, що мені вуха в'януть. І він так, знаєте, стулиться, здоровий хлопчина такий, і починає думати. І треба таким трудом просто своїми словами оберігати його, і він буде розуміти. Бо коли ти йому кажеш, ти маєш ходити в храм Божий, він каже, не буду. І треба пояснювати, що храм – це і те, коли ти будеш старатися зробити для бійця якусь там добре діло. Навіть, так сказати грубо, важко, навіть коли ви взяли полоненого, то передайте його, не знищуйте його, не добивайте його, а передайте його там спеціальній оцій службі безпеці військовій, передайте його, і нехай вони там вже його там допитують. Не треба його катувати, так як катують наших, якщо нас попадає у полон. Просто на кожному кроці давати їм оту маленьку таку часточку Божої любові. Mm-hmm. І та Божа любов, повірте, вона прищеплюється, бо коли мене пізнають за 2-3 роки, що в інших місцях, вночі я їду, збився з дороги, вони виходять на дорогу, і я відкриваю вікно в авті, вони так дивляться, кажуть, о, капелан, ви звідки тут? Я кажу, ви знаєте, кажу, їду до того і того місця, ну, допустимо, Новотошківці там чи інше, а він каже, ви не туди поїхали. Ну, та добре, кажу, і це пізнання дуже велико вартує. Ніхто тебе документи не показуєш нікому документи, ніхто авто не перевіряє, тому що тобі вірять. Ти вже мав з ним розмову. І це дуже велико. Я за це капеланство давно казав, воно повинно бути, ну, як кажете, може бути і в штабах, але потрібно, щоб були на передовій. І та кількість, яка в нашій армії зараз є, не то, що недостатня. Я не знаю, як там оплата буде, тому що я розмовляв недавно з одним капеланом, а він каже, ну що, в мене там 4800, по-моєму, гривень.
А, власне, на заробітню оплату нарікав отець Сергій Дмитрієв, відомий капелан ПЦУ. Він сказав, що, ну як, каже, я, маючи свою сім'ю, при тому, при всьому, що я люблю військо наше, я дружній з багатьма нашими хлопцями, ну як я можу проводити по місяцю два там за 5000 зарплати?
4800, так. Це правильно. І ви розумієте, що тим більше приходиться придбати самому бірцю, тому що мені теж розповідають, навіть сьогодні одна дівчинка, боєць, дзвонила і каже, от що в мене проблеми. Я кажу, які? Та дали мені бірці, а вони знизу потріскані, нові. Я кажу, так віддай, вона каже, так не хочеш забрати, сказали, носи. І, знаєте, ну і сміх, і ми постараємось, я думаю, з Божою помочі її купимо. Вони не є дешеві, не є дорогі, це до 2000 такі хороші коштує, знаєте. І от така ситуація не раз трапляється, що капелан мусить вирішувати ті питання, які нагальні для бійців. Бо в нас був такий випадок, дуже важкий, ми приїхали літом до однієї там біля Авдіївки на одну позицію. І я кажу, хлопці, кажу, ми приїхали, кажу, але там, може, у вас є якісь бірці старі такі для музею. Я казав, для музею, знаєте, є пірвані такі.
Так, так, так.
А каже мені один боєць, от чому ходіть сюди? І відкриває ящик. Ящик десь має так, ну, 1.5 метра, десь на 60, на 70 такий. Відкриває, а там повно нових зимових бірців, черевиків цих. А це є місяць серпень, липень-серпень, я не пам'ятаю точно. Я дивлюсь, кажу, а що це є? Він каже, каже, замовляли на зиму, прийшло в літі. А тепер будемо замовляти, ну, ми вже збилися з цього, розумієте? Потім прийшло, то вже літо, вже ми зиму перебули. І от така ситуація. І каже, беріть, як от там, для чого? Він каже, беріть, бо ми то і так будемо віддавати. Дали мені 5 берців зимових, нових. Я взяв, але я вже був щасливий, що я мав нагоду осінню, в листопаді передати знову бійцям, тим, що потребували. Такі ситуації, де коли смішні, і капелан мусить вирішувати деякі питання, навіть навчити їх готувати їсти, бо повірте, що знову ж ми вертаємо до того, що в штабах там є, ну, харчування хороше, але тут на... тими нашими пайками, які ми відкриваємо, і хочеться з того пайка зробити щось гаряче, це той самий борщ, суп, то приходиться все ж таки, ми тут, ну, більш, мені здається, що більш підготовлені капелани, які працювали по багатьох уже таких і містах, і на парафіях, то знаємо, як то приготувати правильно. І коли ти приготуєш з того пайка, направду, гарячий борщ чи суп, вони дивуються. Вони дивуються, де ви навчилися. А де навчилися? Ти хотів, ти мусив навчитися. І приходиться їх готувати, їсти, приходиться їм почистити зброю, тому що вони падають. Я бачу, як вони ноги, ледве тягнули ноги, приходять. Падає мертвий, не знімає нічого. Ти береш, знімаєш з нього оці берці, почистиш, помиєш, поставиш на губку, дивишся, автомат брудний в болоті, почистиш, повитираєш. І він встає рано, плаче, Боже, каже, як ви допомогли мені, мені треба зараз йти в стрій і так далі. А це вже все чисте і ті чоботи. Ви знаєте, деколи з ними так поплачеш, і бо кожен виливає капеланові те, що він не може командирові сказати. Він виливає оту біль, він розповідає про домашній той затишок, про діточок, і ні один не сказав щось про дітей погане. У них є двоє чи троє дітей, наскільки я зустрічався. Вони там просто, мені здається, що та любов більше там проявляється. Те, що вони приходять потім напружені до м'ю, це правда, але тут знову ж таки не дружина винна, а те суспільство.
Отже, дозвольте вас поверну до більш-менш початку нашої розмови. Ви коли говорили про те, що навіть коли ми беремо сепаратиста, так, ми не маємо...
Кажуть, ЯТК в армії.
Так, 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 ви... Не треба його катувати так, як наших катують. А от я дуже багато читав з цього приводу, що наших катують, особливо ідейних так званих, так, дуже-дуже страшно і серйозно. От просто таке людське запитання вам, як священнику, як зберігати, дивлячись на це все, ось такі милосердні нотки в серці, щоб вони не тягли до помсти. Ось це для капелана дуже важливо зберігати в цьому як ну, взірець милосердя і немстивості. Яким чином це вам вдається? Наскільки ця боротьба є сильна?
Я мав, друже Сергій, такі випадки, що був при тих допитах. При тому, коли ранком ти носуєш на позиції, і хлопці притягнули, як кажуть, полоненого, якого потрібно допитати. І коли я мав розмову з тими полоненими, то, в першу чергу, я вам скажу одне, якось так то важко згадувати, але вони як ті діти, вони трясуться важко. І бити знеможену людину, я пояснював хлопцям, так, вони вже по дорозі стусанів надавали, але я вже прийшли, і я так вже сідав з ним, кажу, беремо каву, вип'ємо. І я знаю, що його там чи розстріляють, чи заберуть, то все. Але оті хвилини тої розмови, я давав йому надію, що ти мусиш вірити. Бо попадали мені люди такі, що вже мали по 70 років, і попадали молоді, які помилились дорогою і пішли в нашу сторону. Різні попадаються, знаєте. І все ж таки наші, ну, скажу вам, наша українська душа, вона все ж таки якась така милосердна. Мені здається, що я не бачив такої жорстокої поведінки між нашими бійцями до ворога. Mm. Так, як ти йдеш до ворога, так ти мусиш його вбивати, тому що як ти не ти його, він тебе. Це йдуть там напади і так далі. Але при цих ситуаціях, коли вони розповідали, як вони прийшли, як вони там, ну, кинули гранати, лишилось двоє живих. Ну, і каже, ми її взяли, обезброїли, каже, забрали, віддали. Ну, просто мені здається, що так, як там роблять з нашими, у нас немає, і я вірю, що немає. Бо там, як ви знаєте, були жіночі батальйони, які дуже катували наших. Там переважно ті козачки, що на тій стороні вони страшно знущались. А ті хлопці, я на днях спілкувався з одним з полонених нашим, то такий отець Арсенич Михайло, може, чули? То я з ним якось спілкувався, і він каже, що, ну так, перші дні били, ломили ребра, а потім, коли вже передали його російським тим спецслужбам, тоді вже нормально розмовляли, давали закурити. Тому війна є страшна. Говорити про ці речі зараз у народі, мені здається, ну, потрібно, щоб телебачення доносило, тому що от ви подивіться зараз, у нас одні шоу, у нас одні тільки про ковід, у нас зараз знову підготовка до свят, а реально, от ми зараз збираємось на схід. Ми у 15-му році могли зібрати за тиждень, за кілька днів те, що нам потрібно. Зараз я вже за півтора тижні зібрав 8 тисяч гривень. І я прошу, і люди знають, немає, люди знесилені, і люди стали зневірені. Тому що оцей наш, як кажуть, ну, в світі президент у нас вже, по-моєму, 2 роки і 6 місяців.
Так.
І він добиває оцих самих воїнів, добиває, тому що навіть я питаю з тих хлопців, запитую, ну, ви ж за нього голосували. А він каже, ну, ви розумієте, ми хотіли краще, ми хотіли краще, ми були знеможені за Порошенка, хотіли краще, думали Зеленським, ну, але як так є, і дуже, і їм гірко, бо непосильна праця сидіти, я не знаю, ну, аби хоч хтось один поїхав там з тих депутатів, але реально не просто постріляти, а пожив хоча б рівно один місяць, бо за день-два ти нічого не зрозумієш. Тому що зараз болото, зараз важко. Я бачу ті очі їхні, коли ти приходиш, вони плачуть там, ті діти, вони плачуть, хоч дорослі, але плачуть.
А чи вам за час вашого капеланства випадала доля поспілкуватися з нашими хлопцями, які проходили тортури і катування від сепаратистів?
Так, так? Я спілкувався, я ж кажу, спілкувався, і дуже-дуже багато тих свідчень, що ну, навіть тепер я розповідав, що священник прийшов з полону, Арсенич.
Ну, я думаю, до священника ще більш-менш нормально відносились.
Та ні, потім вони не вірили, вони били, потім, аж потім не знали.
Аж потім.
І так, то їм все рівно хто. І там слово для них, розумієте, там у них нема слова священник, там батюшка, і та поведінка їхня, там, ну, церкві вони ж не мали там на сході, ви самі знаєте. І говорити...
А, отже, вибачте, моральні... таке запитання, знаєте, дуже цікаве і якесь, мені здається, на межі богохульства, але дуже важливо для того, щоб розуміти, які настрої по ту сторону. Відомий військовий десантник Валерій Ананьєв, він же Маркус, який написав книгу «Сліди на дорозі», бестселер зараз, книга мемуарів про війну. Він розповідав, що от якщо беруть в полон такого патріотично налаштованого і бачать в нього якусь татуїровку, там на серці, наприклад, Шевченко чи Іван Франко, то її виводять ножем, або можуть і проштрикнути якраз в тому місці, або на руці, наприклад. І він каже, я спеціально собі такі великі татуювання зробив, для того, щоб коли потраплю в полон, щоб познав, що вже буде смерть, мене не будуть таврувати, а просто одразу...
Ні.
Це правда так, що настільки все страшно?
Це правда. У нас я спілкувався з двома братами. Один воює з нашої сторони, один воює з тієї сторони. І вечором раз на тиждень вони виходили на спілкування. Як там це район Мар'їнки туди, ну різні то так само багато є, до рідня поділилися, знаєте. І коли вони виходили на спілкування, те саме, що ви сказали, я з ними спілкувався, так кажу, так званий, ну, нехай буде Ромку. Кажу, Ромку, кажу, я бачу у тебе такі три зуби на руках, і це бачу недавно, бо коли вже зношені, то видно. А це, ну, недавно татуїровка така. А він каже, так, я йду і показую братові, ось що я зробив, щоб ти знав. А я кажу, а він то робить? А ні, він боїться. І такі ситуації, брат, рідні з братом мають перемовини. Так, вони, ну, говорити, що там вирізають, багато з татуїровками повертались і нічого. Це залежно, на кого нападеш. Я перед цим вам казав, що найгірше це є оті не шахтарі, а ті козаки, оті добровольці звідти, оті...
Чеченці, я так розумію.
Так, ну, то навіть не чеченці, і кадирівці. Так, бо то у нас є, я чеченців знаю, є хороші, вони не називають їх чеченцями, то і кадирівці, то
так, бо чеченці воюють на нашій стороні, так, також, так, так варто так сказати правду.
І, бо також і наш там є грузини, є і досить хороший батальйон. І ще на даний час зберігся, ну, деякі частини, малесенькі дуже частини, вони збереглись добровольці. Так само, як правий сектор, так само, як деякі хлопці з різних батальйонів, які входять в певну групу під контроль наших збройних сил. І, знаєте, якось... Ну, повірте, що, ну, кожен має право зробити оту наколку, і кожен має право її носити. І багато тих, які поверталися звідти, ну, казали, що навіть їм це допомагало. Тому що от росіян побачив оцю наколку і каже, ну, бачите, справжній націоналіст. Ну, тепер давай, каже, по-чесному, ну, не били, а по-чесному, каже, розповідає, що і як. І так що то не є така вся правда, що всім вирізали, всіх вбивали. Це початки були. 14-15 рік, так, це було жахливе.
От я буквально в п'ятницю спілкувався, ну, як сказати, з вашим колегою, також капеланом, молодим дуже священником з Римо-католицької церкви, отцем Олександром Карапетяном, до речі, етнічним вірменином, бо його мама вірменка. І він оповідав, де він бачить і в чому він бачить Бога на війні. Так, він бачить в тому, що багато там розкаюються людей, багато є ось таких братерських речей, допомоги, єдності, так, шукання якогось, ну, очищення і так далі. А от у вас я хочу запитати, так, от в чому ви бачите сатану конкретно? Тому що у нас це все може виглядати у слухачів ефемерно, ну, там, канонада якась, стрільба, там, ненависть, крики, катування, але це може бути щось таке технічне, за чим стоїть, я не знаю, та ж сама політика. А за чим реально ви відчували от такий дух чогось дуже і дуже понадлюдського?
Сергій, уже зрозумів ваше запитання, і дуже важко мені відповісти, бо я мав цього року таку можливість. Ми приїхали з друзями в один з пунктів, де знаходяться наші бійці, і зайшли у той самий бліндаж, у той самий погріб, де вони там мали таке маленьке розташування, і відразу нас вбив той страшний запах. Запах так, якби там туалет був, і гірше. І коли ми почали розглядатися, побачили така пічка там металічна, трошки неї пропалювали, і побачили в кутку, там накидано всякі лахміття. Коли ми то відкрили, ми побачили брашку. Оце і був сатана. Я кажу, хлопці, що ж ви робите? Та от тут буде свято, яке ми собі трошки, ну, понаривали в саду все, що росте, що вже не росте, не росте, бо то вже була весна, і то вже було все, знаєте, як кажуть, повністю, що не опало там. І ми все це кинули, десять зріжжя там, чи цукор, і все, цукорки, і ця брашка. І оце для мене була сатана. Чому? Тому що вони, коли п'ють, вони не мають мірки випити чуть-чуть. Я бачив тих хлопців, коли він розвішував гранати на собі, він хотів напитися, і просто розмову з ним вести було дуже важко. І щоб сказати йому в очі, що дитину, тебе сатана заволодів, теж не можна, тому що у нього в руках зброя. І ця зброя може бути використана в одній секунді проти тебе. І це було дуже важко, тому що ви пам'ятаєте оте відео, якщо ви бачили, коли застрілили себе з автомата?
Так.
Боєць.
І це думаю, не поодинокі це... відео, на жаль. Я не знаю конкретно, яке ви маєте на увазі, але це не поодинокі відео, так.
І я розмовляв із тими бійцями, то там один з батьків. Ви розумієте, вони там граються з дияволом, з сатаною вони граються. Ану, будеш бачити, що мені не вдасться себе застрілити. Але це все є ота випивка, і там ви самі знаєте, що все ж таки, коли наші заходять до тих бліндажів ворожих, там дуже багато є отої чи коноплі, чи того, чогось другого, чи амфетаміну, ну і так далі. І коли то приховують і потім то вживають, ви самі розумієте, що коли ми спимо з ними, то страх великий. І ти можеш йому пояснити на другий день. Ну, в той день, Боже борони, я бачив агресію страшну. Я бачив, коли він вихаплює ніж, він кричить, і ми сидимо четверо, і він хапає ніж, я зараз піду, буду вбивати, я буду стріляти. І така агресія, потім спокійно, ми його не положимо спати. На рано він ангел, розумієте? І тільки в алкоголі я бачу того сатану, бо то все решта, то він проб'ється. Голод, то не є страшне, там голоду немає, босий, мороз, там, ну, нема нічого страшного, крім алкоголю. Це є найгірше те, що може вбити і армію, і позбавити людину життя.
Армія – це, ну, переважно такі чоловіки в розквіті сил, чоловіки без своїх дружин, без своїх молодих дружин, так, як вони витримують в цьому плані і фізіологічному. Мені розповідали багато різноманітних жахливих історій, так, що дійсно чоловіки просто сходять з розуму. Тут напруга, тут нема дружин, так, тут іще цей статевий фактор, так, ну і похідна, це ми розуміємо, в чому може виливатися. От ви як капелан, наскільки це велика є проблема, наскільки це можна тамувати?
Я не все вам можу сказати реально.
Бо... З того, що можете, отже. З того, що можете.
Бо в загальному, як поводяться у монастирі? От мене рідний брат є монах, він був ігуменом, васильянин, і автоматично найбільше треба покладати працю на цю людину. Коли людина постійно працює, чистить зброю, варить, їсти, копає бліндажі, вона не має часу над тим думати. І так само, як і ув'язнені, так само і військові, вони мають мати працю, їх треба заставляти працювати. Чим більше ти працюєш, тим більше ти не маєш часу думати про дурниці, ти вечором засинаєш знесилений. І це не є правда, що вони дуріють, що немає жінки. Тому що так само там є жінки на фронті, так само є медсестри, так само і досить культурно поводяться. Я спілкувався з багатьма тими і радистками, жіночками, дівчатами, і там і кухарки є, які готують. І багато є таких жінок, які мають певну роль у армії. І такого ж, ну, я не зустрічав, щоб і розмовляв. Ну, є випадки, був випадок. Так само ми приїхали, одна дівчинка їхала на ротацію, ми приїхали з нею, так почав там приставати майор, грубо почав приставати. Потім ми не успокоїли того майора, потім вона лягла біля нас і каже: добре, лягай, дитина, коло нас все буде добре. І небезпечно, тому що все ж таки майор з пістолетом, зброя. А він вже мав їхати додому, між іншим, з Івано-Франківщини. І вже, знаєте, все дозволення, як то кажуть. Але це треба дуже спокійно. Все ж таки на священника реагують. І, ну, приходилось мені деколи, так, знаєте, чисто сказати по-божому, так не можна, але приходилось і руку прикласти.
А саме за це вас і відповідний, так, позивний дуб.
Так, це так правда. Якось приходилось всякі, бувало, і ну, приходилось, але, знаєте, так спокійно. Спокійно, знаєте, трошки як трасниш в потилі, зато носом зариється в землю. Бо так, знаєте, не можна, якось стараюся його стримувати. Але переважно вони, знаєте, так вибачаєте, кожен священник має вже мені 60 років, це вже роки, але вони, ось що ти там, отець, там нема тебе здоров'я, то, ну, давай на руті. Ви знаєте, так на руті, то ми йшли, то рідко хто міг мене покласти на руті. Тоді вони починають уважати. Дати їм якийсь стимул, щоб вони у тебе повірили. А вони вірять, коли ти, вони бачать коло тебе, коло себе. І ця ситуація, що ви сказали там, що жінки там, ні, нема рік, там навіть не цілий рік, там 9 місяців, потім ротація, тим більше їх відпускають додому, тим більше дружини приїжджають, це не є заборонено, дівчата приїжджають, це пам'ятаєте, я вам, може, розповідав про того хлопчика, який вже дуже мав, дуже настрій дуже поганий і хотів собі задіяти самогубство.
Розповідав? Ні, не пам'ятаю такого.
І ми з ним порозмовляли, він каже, у мене там дівчина є біля Львова, і я би хотів з нею одружитися, вона сказала, що вже не хоче мене, і настрій поганий такий, то все. Я кажу, дивися, друже, що ти хочеш? То якби вона приїхала, мені було б легше і так далі. Я поїхав до неї, говорив, там їхали наші хлопчики в сторону Харкова, і так, дякувати Богу, вони її взяли, потім на автобус там зустріли, так коротесенько вона поїхала, їй вже було там 21 рік, приїхала вона до нього, і коли вона там побула кілька днів, його відпустили там з передової, вона, ну, перед тим я з нею порозмовляв, вона пообіцяла, що вийде замуж за нього, йому там все залишалось мало що служити, тіло там півроку. І він в тих сльозах не мав що їй подарувати, бо, ну, патрони не подарує і так далі. Він подарував їй камінь. І на камені написав, ти врятувала мене. І той камінь ця дівчина передала мені в музей. І там так і написано, ти врятувала мене. Завжди можна знайти хороший підхід до любого хлопця, до любої дівчини. Головне вірити, бо на передовій більше починають вірити у Бога. І там на священника, знаєте, кажуть трошки інакше, як у нас. Там кажуть, я їм кажу, Божі діти, а вони кажуть, отець святой. Знаєте, так для них ти, який лишив все і прийшов до них, і вони тебе оберігають, обкладаючи, бо коли ми пересуваємося на нулю, то автоматично ви самі знаєте, що бронежилет він тебе не спасе. Вони обкладають вікна бронежилетом. Один з боку водій, другий з боку, дещо автом, чи великим, чи малим. І я всередині, тому що ми їдемо там на позицію, там, щоб трошки хлопців провідати, щось привезти, чи посповідати. І в цій ситуації вони дуже-дуже оберігають і дуже стараються якісь дати тобі стимул. І собі вони вклинюють. Вони моментально дзвонять домів. Боже, нам посвятили Пасху. Боже, нам ялинки привезли. Боже, у нас отець приїжджав з Запада. Ну, а знаєте, як то з Запада думає, що десь з Америки там чи звідки. І дуже такі гарні емоції у цих хлопчиків. Я щасливий, що багатьох з них за ці всі роки, це вже майже 8-й рік війни. І багато ми подружилися, багато ми переписуємося. І один одному допомагаємо, тому що вони кажуть, нашого друга біда, треба те і те. То ми вже стараємося тут збирати, висилати цю ту саму бензопилу. Чи зараз ми автомобіль, я придбав, що навіть гроші не зібрав, а вже придбав джип. І потрібно їм дуже, бо на передовій там є 30 з чим-то хлопців, десь 32 вони казали, і ні одного авто немає. І тому зараз ми хочемо до Нового року обслужений автомобіль передати їм туди, щоб вони мали для обслуговування.
Отже, читаю офіційно, ну як офіційно, ваш пост на вашому офіційному Фейсбуці. Тут подейкують, пишете ви, що Путін у Байдена вимагає здачі України, інакше погрожує повномасштабним вторгненням. Що ж, вибір простий, чекати, поки зайдуть у хату та спитають. І що, братам бить не хош, наших стріляв, або йти зустрічати, чекати, вибір не стоїть. Тому welcome to Ukraine, І не забудьте налагодити крематорії, бо шпиталі вам вже не згодяться. Ось, ну, у відчутті гумору вам не відмовиш, але питання в мене серйозне, тим не менше. Скажіть, будь ласка, от ви вже стільки років їздите регулярно на фронт до наших хлопців, опікуєтесь духовно. Зараз особлива напруга витає в повітрі, чи нічим не відрізняється від тих попередніх років, коли подібне щось заявляли, як наші європейські партнери, що є небезпека, так і наша розвідка говорила, що там Путін маневрує на кордоні. Що скажете, Ольш?
Друге, Сергій, я скажу тільки одне. Якщо б зараз така була небезпека, нам потрібно в першу чергу зробити легалізацію стрілецької зброї.
Угу.
Повна Україна, та як Швейцарія, це як ми пам'ятаємо, коли напад перший судував на Фінляндію, нам потрібна повна легалізація зброї. Тоді ми будемо захищені. Ми не можемо зараз мати захист від одних збройних сил. Тому що при такій ситуації, так, піде чи не піде, ну, один Бог знає. Але ситуація Байдена, ви самі розумієте, що переговори, вони будуть відкриті, але будуть і закриті. І для чого нашому президенту їхати на переговори так само до Путіна? Для чого вести переговори багато чого, коли це телефонно вирішується багато питань? Ми, українці, потрібні, Україна потрібна нам. Нам потрібна. І це, що буде війна, повномасштабне вторгнення, ну так, можливо, буде до весни. Можливо, буде, бо є така ситуація. Але ви самі розумієте, що їм це вони зрозуміли в 2014 році, що це не так просто. Вони тоді вже побачили, що у нас є сила волі, у нас тоді не було армії, ви ж пам'ятаєте.
Так, так.
Самі. І 30 років у нас вже збройні сили, у нас вже, я би сказав, що понад 30 років у нас вже повне відновлення боєздатності. Зміти. І та російська агресія, вона вже в голові сидить, що ми це вже просто змирились, ми вже не боїмося. І говорити нам, що зараз там хтось за нас ступиться, можливо, а можливо і ні. Нам потрібно тут нарощувати, давати якнайбільшу силу для тих наших призовників, старатися давати їм отой вищільний дух. Але, ну, я не хочу говорити, для мене на даний час дуже важлива справа, що президент був націоналістом, бо це кривлення для народу, це мене вбиває просто і багатьох так само солдатів. Легалізація зброї потрібна? Потрібна. Зарплата воїнам потрібна? Потрібна. Капеланське служіння від початку було потрібно? Потрібне. Ну, зараз так, коли цей пост пишеться, там мається підрозуміння – дайте зброю людям. Це неправда, що хтось там когось буде стріляти. Це неправда. Це влада боїться свого народу. Ось у чому суть.
Дорогі слухачі, я бачу, наша тільки інтернетна аудиторія зросла від початку ефіру десь відсотків на 40. Це значить, що слухають багато, затамувавши подих. Зараз можна трошечки видихнути і набрати один із трьох доступних нам номерів телефонів, поставивши нашому гостю, шановному отцю Василю Довганюку, капелану, своє запитання. Думаю, багато чого хотілося би запитати, тим паче відчуваю потенціал досвіду також в цього чудового священника. Ну, 44-577-56-46 і два мобільних. 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Телефонуйте, у нас, дорогі, ще 15 хвилин ефіру, і ці 15 хвилин фінальні ми вам даємо для ваших запитань. Є вже отже одразу телефонний дзвінок до вас і запитання відповідно. Слава Ісусу Христу, я вас вітаю, говоріть, будь ласка.
Слава навіки. Старший солдат Валерій хотів запитати нашого капелана, гарно зброю тобі. Хотілося б мати офіційно так сімею, кажуть українцям. Але першим ділом прошу так отця помолитву за наших воїнів. Ви самі розумієте, без вашої молитви бій не підемо. Дякую.
Дякую, друже. Боєць, рідний захисник. І ви знаєте, молитва – це основне. І цей боєць, що телефонував, він, напевно, десь з наших регіонів Західної України, бо такий гарний, чистий голос наш. І молитва – то є основа. Молитва ламає залізо. І, знаєте, деколи, коли ми роздаємо литовники чи там відкритки такі там з написами діточими, бо зараз діточки дуже багато пишуть, і ці слова «ми молимось за вас», «ми молимось». І ці бійці беруть стоси оцих листочків, вони дивляться, читають, перечитують. Ви знаєте, це є велика радість. Я би казав, діточки, пишіть, вчителі, пишіть, церковні ці служителі всі, пишіть до хлопців, плакати, маліти. Вони, ну, час від часу треба нам щось спалити, але вони то зберігають, то їх рятує. То є, от я би ангел на стіні був з ними, і той напис діточий, ми тебе чекаємо, ми віримо. Це і незнайомі діти, учні, там від перших класів, там до десятих, дівчата. Бо, знаєте, як колись на початку, ви пам'ятаєте, 14-15 рік, що писали на бронежилетах? Я не стану на коліна перед окупантом. Це був стимул кожного бійця. А тепер оті діти, коли колись давали самі відкритки, бо ми забороняли діточкам писати телефони. А тепер діти пишуть телефони, і бійці прямо от на Великодні свята, на Різдвяні дзвонять. Діти, ми отримали ваш подарунок. Боже, дякуємо. Ви бачили цих дітей потім, коли вони от чують цей дзвінок, або батьки їхні перелякані, хтось дзвонить. І яка це радість велика, що боєць йому зателефонував. Це дуже велика радість. І тому завжди закликаємо всіх, як і Радіо Марія, як і всі служителі, молімося за воїнів і даруємо їм ті молитви. Навіть якщо вони не вміють, ми молімося за них, а ангел-охоронець, іменинник принесе їм і допоможе їм це все пережити.
Є телефонний дзвінок ще один. Слава Ісусу Христу, вітаю, говоріть, звідки ви?
Дякую, слава Богу, будьте благословенні. Я християнин і учасник однієї з бригад. Хочеться запитати нашого шановного капелана, як беруть зброю, капелани стріляють чи мажуть? Будьте благословенні з Господом.
Дивіться, дуже гарне влучне запитання. Якщо зі мною будуть два бійці, і вони, не дай Боже, загинуть, я мушу їх оберігати, я мушу відстрілюватися, щоб їх притягнути, щоб допомогти. А само собою я допомагаю чистити зброю, бо зушка, так сказати, просто, чи той самий автомат, чи карабіни 54-го року СКС, чи різного стрілецька зброя, ми допомагаємо чистити, чи я стою в наряді під магазином, вони йдуть в магазин двоє щось купити, я стою зі зброєю. Стріляти я не буду, тому що ми, священники, не є ті бійці, ми є бійці того невидимого волонтерського фронту. Але як буде потрібно захистити родину, захистити того самого бійця, це той самий бліндаж, коли загинуть мої побратими, повірте, що я стану разом з ними в стрій, і моє життя буде на кону для загину, щоб порятувати чи віддати себе в жертву. Це, думаю, обов'язок любої людини, як і капелана.
Ви знаєте, зрозуміло, що армія – це окрема реальність, тому що там наперед всього має панувати дисципліна, порядок, режим і так далі, тому подібне. Але тим не менше, ось дивіться, у нас тут в такому відносно мирному світі політичні ток-шоу, дебати постійні, постійні сварки за вакцинацію, за війну, за ось цю пандемію, за політичний стрій, ну і так далі, і тому подібне. Українці багато за що сваряться, і одних послухаєш, наче трошки праві, і другі, не сказати, що зовсім неправі, ну і так далі, і тому подібне. Ось наскільки те, що відбувається в мирному, будемо казати, такому столичному Києві, як центрі переговорів всього і вся, що буде мати свій вплив на всю Україну, відображається на настрій і на дискусію війська. І підриває цей, можливо, дух. Як ви це бачите, отже?
Я щось так не дуже правильно зрозумів, бо так довго то було питання.
А отже, я хотів сказати, ось нас на ток-шоу дуже багато дискутують,
ну,
по різноманітних питаннях. Наскільки це підриває так емоційний стан наших хлопців? Отак от якщо обмежити підводку.
Дивіться, ви самі розумієте, що всі ток-шоу не є проплачені. І для кожного, ну, коли ми дивимося на передовій той ток-шоу, то ми сміємося, ми дивимося як цирк, тому що там далеко від реальності. І саме ви знаєте, що зараз, ну, крути не крути, але наша, ну, ми радикально вже реформовані. Бо вже наші стандарти, ну, я би сказав, що американці, коли я бачив, як вони вигружалися в Яворові, то я дивувався, коли у них мішки по 1.5 метри над собою. А наш боєць розвідник, він бере маленький отей, як одноплечник, кілька речей і все. Ми з ними розмовляли, я питаюся, а ви сюди що приїхали, воювати, навчатися? Ну, ми приїхали, бо це в умовах бойових, ми маємо приближені бути там і так далі. Але це смішно, тому що наші хлопці, бійці, вони дуже витривалі, страшно, дух – це є понад все. І ці всі ток-шоу їм то не потрібні. Давайте ми би закрили ці всі ток-шоу, я би закрив зараз ці програми, у нас йде війна, реальна війна, де кожен день гинуть хлопці, кожен день поранені. Я був у таких лікарнях, як часів Яр. Я вже не кажу про Дніпро, я вже не кажу про ті такі маленькі пункти, де поранені звертаються, багато не йдуть до лікарень. Ви розумієте, що це далеко від тої реальності, там війна. І нам потрібно разом, як той один кулак, 5 пальців, стати разом з тими бійцями і давати їм більшість. А ну, подивіться, сьогодні телебачення ранком. От ми повинні сказати, давайте по телебаченню помолимось, немає різниці якої молитви, помолимось за наших воїнів, давайте концерт для воїнів не тільки в День Збройних Сил, не тільки в День Волонтера, не тільки коли треба нагороджувати тими медальками. Це смішно. Дайте йому реальну можливість. Ось тобі буде те і те. Ось ми тобі поможемо родині. Дайте можливість, щоб він був задоволений. Задоволення бійця – це найкраща подяка. Не треба йому тих медальок. А ці ток-шоу, ну, вони розійшлися, поговорили. Хтось там себе прорекламував, допустимо. А боєць лишився бійцем. Це гірко, бо направді це...
Ви знаєте, дуже багато точилося і точиться, також, скажу, за мирний Київ, ось досі дискусії про мову, а хтось, не пам'ятаючи з політиків чи з громадських діячів, сказав, що а яка різниця, так, як командир віддає наказ, чи російською там вперед, чи українською вперед. Каже, головне друге, головне, чи він любить там свою державу, наскільки він є непродажний, наскільки він є відданий і так далі, тому подібне. А ви, як ніхто, так, відчуваєте ось цю різницю, скажіть, є різниця чи немає різниці? На якій мові говорить бієць, солдат на фронті?
Ну, різниця має бути у цій державі, тому що ми є українці і ми мусимо розмовляти українською мовою. Те, що там вони прожили, як я знаю, наскільки у них українська мова була така далека, то вони розмовляють російською, але вони стараються. Коли ти їм напоминаєш, навіть у мене був випадок, коли я майорові сказав, кажу, дивіться, пане майор, а він тут дивиться, щось не зрозуміти, каже, які я вам пане? Я кажу, ну то, шановний друже майор, якщо вам і така ситуація, я кажу, що ви розмовляєте з бійцями російською мовою? І, ну, ми повинні все ж таки йти до тої культури, бо я проживав сьогодні в Німеччині чи в Австрії, то я чогось не розмовляв там мовою окупанта, допустимо. Для мене зараз на даний час це є мова окупанта. І мовою окупанта я не хочу розмовляти, я не хочу слухати музику, я не хочу сповідати. Він каже, от я не розумію. Я кажу, ну ні, то ні, кажу, Бог чує, я розмовляю по-українськи, а ти давай мені по-німецьки чи по-англійськи. І не можна. Це ми маємо мати порядок, і від того розпочинається вся наша культура. Тому що діти, вони з молоком матері мають уже відчувати, до чого їх тягне. І коли ми приїжджаємо в Луганщину, зараз у Донеччину, ви самі знаєте, що в школах за цих 8 років вже діти стали не дітьми, які були там перший, п'ятий клас, вони стали дорослими людьми. І що ми їм принесли там? Принесли їм мову? Та ні. Тому що бездіяльна держава не дала їм можливості ні підручників. Ми звідси возимо підручники, як і Київ, як і Франківщина, як і Львівщина, підручники возимо по школах. Та сама Волноваха, це інші такі місцевості. Ми передаємо. То про що це говорить? Як це неможливо дати підручники повністю українською мовою? Ні, українська мова – це є основа, це є матерна мова, де ми рано чи пізно мусимо всі розмовляти, бо на даний час ми маємо те, що маємо.
Отже, доходить до завершення наша програма, дуже динамічна, дуже насичена, дуже цікавими розповідями, фактами, переживаннями і так далі. Можливо, я щось не спитав, у вас було в серці, на язиці, в розумі, якесь дуже важливе послання до наших слухачів у ці важкі дні, тижні, місяці, так, очікування незрозуміло чого. І в цей день, в день 30-ї річниці Збройних сил України, вам би хотілося щось сказати, так би мовити, постфактум. Будь ласка, відкритий мікрофон.
Ну, ви знаєте, вчора було все ж таки День волонтера. І волонтери, ну, це є бійці, це є волонтери всі. Навіть ваше радіо, чи наше християнське життя, чи волонтери, це зараз у даний час цієї страшної війни, ми всі. І я би хотів подякувати особливо нашим діточкам, тим родинам, які не втомилися допомагати. Подякувати тим батькам, які виховують діточок в такому християнсько-патріотичному дусі. Хочу подякувати всім тим волонтерам, особливо з діаспори. Бо зараз діаспора, як ніхто, допомагає. Чи Франція, чи люба, чи з Європи, чи Канада, чи Америка. Вони далі стараються оту копійку вкласти в щось добре. Хоч багато їх зраджували, але допомагають. І я хочу, бо сьогодні ви знаєте, що Збройні Сили, так, вони сильні, але візьмемо ті початки, що без волонтерів, без добровольців наша армія була би, ну, дай Бог, щоб вона не програла була, тому що непосильно ношу взяли волонтери. Ви самі знаєте, це є перші бійці, це є перші воїни, це є перші ангели, які оберігали тих бійців. Ми їхали з передової, друге, Сергій, я знімав штани, я знімав курточки, ми віддавали бійцям, бо вони не мали, вони рили окопи, вони були брудні, знищені. І ми приїжджали сюди не в трусах додому, ми все знімали, що мали. І тому дуже-дуже мене в серці болить те, що хочеться просто віддати їм кусочок своєї душі, отої сили, і подякувати всім-всім, всім, хто дбає про воїнів, подякувати нашим мужнім воїнам, що вони сьогодні там, мрака, холод, не спані ночі, то все, але вони тримаються. Коли до них приїжджаєш, вони, як кажуть, от ті рази, що ми приїжджаємо, Боже, вони тебе чекають, вони вже знають, що ми їдемо, і що ми веземо, ті листи, передачі, розривають, читають, перезвонюють. Дай Бог здоров'я нашим дорогим волонтерам, всім вам, нашим Збройним силам, нашим добровольцям, які тримаються так само разом. І дай Бог нашій Україні вистояти, перемогти, тому що ви самі знаєте, що Україна дуже багата земля, дуже багата і душею, і людьми, і звичаями. І просто хочеться, ми як співаємо, їдемо, отако пісні, ну, самі для себе там, так само, що про Дніпро, про Харків, про все. Ми співаємо, тому що знаємо, що це там наші люди. Вони переселилися звідти туди, звідти сюди. Просто хочеться вірити, що все буде добре. Хоча, зразу кажу, надійтеся, що треба готуватися. Готуватися все може бути і не спати, тому що ворог не спить, диявол не спить. Але з нами Бог, і просто ми не переможні, тому що Господь нам допоможе, ми не нападали. І ми щасливі тим, що у нас є дух материнський, дух доброти, дух любові до ближнього. Будьмо єдиною нацією, єдиною Україною. Дякую, друже Сергій, Радіо Марія, дякую вам, що ви такі милі, доносите правду, оту любов. Будьте щасливі. І з прийдешнім святом, між іншим, сьогодні свято Святого Миколая у світі. Мільйони людей святкують, мільярди. Ну, і дочекатися нам різдвяних свят.
Слава Україні! Отже.
Героям слава, дякую щиро.
А, капелан, отець Української греко-католицької церкви Василь Довганюк, ведучий Іваницький Сергій, програма «Резонанс». Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки Богу!
Повертайся, благаю! Повертайся, живий! Благаю! Чуєш люби, як серце кричить, я стою на колінах, благаю! Повертайся живим, повертайся живим, повертайся живим!
хлопчина, він